Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับทำไมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยเราถึงกลับมาอยู่ที่ 1.25% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมเคนจักริดกิจการรัฐบุตรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th นะครับหรือว่าที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่ทุยนะครับก็ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ผมว่าคงไม่มีประเด็นไหนที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับแล้วได้รับความสนใจเนี่ยจากนักลงทุนจากนักวิเคราะห์หลายๆท่านเลยเนี่ยก็คือเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางกนง.เนี่ยได้มีมติ 5-2 นะครับว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจาก 1.5% ลงมาอยู่ที่ 1.25% นะครับซึ่งถือว่า 1.25% เนี่ยเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของประเทศไทยที่เราเคยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเหตุผลประการนึงหลักๆอ่ะครับที่รอบนี้ครับเราต้องปรับลดเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเลยครับไม่ได้แค่เฉพาะประเทศไทยหรอกครับตอนช่วงจบ Q3 มันเนี่ยตัวเลขที่ออกมานะครับนักวิเคราะห์ที่ผ่านมาทุกสำนักไม่ว่าจะของต่างประเทศก็ดีครับของไทยก็ตามนะครับได้ปรับประมาณการลงทั้งโลกพร้อมๆกันเลยนะครับเหตุผลนึงครับที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับก็คือมาจากเรื่องของสงครามการค้าที่พี่ใหญ่จีนเราตีกับพี่ใหญ่อีกคนนึงก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับ2คนตีกันครับประเทศที่นำเข้าเยอะประเทศที่ส่งออกเยอะชนกันครับแน่นอนว่ายังไงก็มีผลต่อทั้งโลกแน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนทั่วโลกนะครับเมื่อซัพพลายเชนมันชะงักปุ๊บครับแน่นอนครับทั้งลูปโซ่อุปทานซัพพลายเชนทั้งหมดเนี่ยมันชะงักปุ๊บแน่นอนมันผลิตมันอะไรไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันก็ชะลอด้วยกันทั้งโลกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกงี้ครับว่าตัวสหรัฐอเมริกาเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกเก็บภาษีเฉพาะกับจีนเท่านั้นนะครับเขาก็เรียกเก็บภาษีจากหลายๆแหล่งเลยไม่ว่าจะเป็นยูโรโซนจีนนี่โดนเยอะหน่อยนะครับและแรงด้วยจีนนี่คือตอนเริ่มต้นเนี่ยนักวิเคราะห์คาดกันว่าน่าจะเก็บประมาณ 50,000 ล้าน US นะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่ 500,000 ล้าน US แล้วนะครับคือแรงขึ้นเป็น10เท่าจากที่นักวิเคราะห์คาดกันนะครับก็เลยทำให้ประมาณการถูกปรับลดลงมานะครับรวมถึงไทยเราเองก็โดนเรียกเก็บภาษีมากขึ้นนะครับช่วงที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นร้อนประเด็นนึงครับเรื่องของ GSP นะครับที่มีการยกเลิกไปนะครับก็กระทบเราประมาณ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาต้องการภาษีเข้าประเทศเขาเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็อเมริกาก็เป็นประเทศที่นำเข้าเยอะนะครับจีนก็ส่งออกเยอะมันก็กระทบทั้งโลกอยู่แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Brexit ที่อยู่กับเรามา 2-3 ปีแล้วนะครับที่มันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าอังกฤษเนี่ยก็น่าจะออกแต่ออกแบบไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้รวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงจากไฮเดิมที่อยู่ที่140ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับปัจจุบันตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งทางสัก70บวกลบนะครับแล้วแต่วันทีนี้เนี่ยครับด้วยประเทศไทยเราครับ GDP ของบ้านเราเนี่ยครับประกอบด้วยการส่งออกมากกว่าครึ่งอยู่แล้วครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดังนั้นเนี่ยถ้าส่งออกสุดไม่แปลกเลยครับที่เศรษฐกิจเราจะชะลอตัวซึ่งแน่นอนครับสงครามการค้าเนี่ยทำให้กำลังซื้อของโลกหายไปครับ Brexit ทำให้กำลังซื้อของยูโรโซนหายไปราคาน้ำมันครับที่เคยสูงที่ทำให้ประเทศกลุ่มตะวันออกกลางเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยครับตอนนี้ก็เหมือนกับรายได้จากการค้าน้ำมันเนี่ยลดลงก็ทำให้เขาเงินก็ขาดมือนั่นแหละครับถึงกับขั้นช่วงที่ผ่านมาบางประเทศนะครับมีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มก็ง่ายคือการกู้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายกับเป็นงบประมาณขาดดุลของประเทศแล้วครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าในทุกๆมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนยุโรปตะวันออกกลางที่ราคาน้ำมันลดลงครับเมื่อเขามีรายได้ที่ลดลงเขาไม่มีกำลังซื้อครับประเทศส่งออกแบบเราครับเราจะไปขายใครถูกไหมครับเมื่อทั่วโลกมันแย่ครับประเทศไทยเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันจะแย่นะครับแล้วประกอบกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่ช่วงนี้ครับก็ต้องยอมรับครับว่าแข็งจริงๆครับแข็งจนผมว่าหลายๆสำนักก็ออกมานะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยมั้งครับที่เรื่องของค่าเงินบาทแข็งตัวขนาดนี้เนี่ยกระทบต่อการภาคการท่องเที่ยวซึ่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาน้อยลงเพราะว่าเขามองว่าเงินบาทแข็งเวลาเที่ยวมากลับมาเที่ยวในประเทศไทยเราครับมันก็จะยิ่งใช้จ่ายมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกลับมาเที่ยวประเทศไทยมีค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจที่ภาพรวมของ GDP บ้านเราบ้าภาพรวมออกมาไม่ค่อยดีครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันไม่มาเศรษฐกิจไม่โตเงินเฟ้อไม่มาซึ่งประเทศไทยเราตั้งแต่ปี 43เป็นต้นมาครับเราใช้นโยบายการเงินภายใต้กรอบ ้าหมายเงินเฟ้อแบบยืดหยุ่นหรือว่า flexible inflation targeting นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าจะดำเนินนโยบายการเงินครับโดยดูกรอบของเงินเฟ้อเป็นสำคัญเลยเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อเงินเฟ้อต่ำในลักษณะนี้การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับซึ่งการลดดอกเบี้ยก็เป็นนโยบายเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับก็ง่ายๆครับถ้าเกิดมองภาพรวมการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินต้นทุนในการกู้ยืมนะครับต่ำลงบริษัทหรือรวมถึงตัวเราเองเนี่ยก็มีแรงจูงใจที่อยากจะกู้มากขึ้นกู้ไปลงทุนมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นมันก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโตได้แล้วก็ประกอบกับการที่เราฝากเงินแล้วได้ดอกเบี้ยลดลงนะครับเนี่ยอันนี้จะชัดมากแล้วก็ยินดีที่จะเอาเงินไปใส่ในสินทรัพย์การลงทุนมากขึ้นซึ่งในทางกลับกันครับถ้าเกิดสมมติว่าเศรษฐกิจมันร้อนแรงจนเกินไปเงินเฟ้อขึ้นไปสูงอาจจะเกิดความร้อนแรงของราคามากจนเกินไปทำให้เกิดความผันผวนเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็อาจจะดำเนินการนโยบายแบบหดตัวก็คือการขึ้นดอกเบี้ยก็ได้ครับมันก็จะเป็นส่วนทางกันในลักษณะนี้นะครับดอกเบี้ยก็จะเป็นตัวนึงที่กำหนดสภาวะของเศรษฐกิจได้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกครับว่านอกจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารกลางเองก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายๆตัวซึ่งดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งหลักๆเลยครับที่ทำให้การตัดสินใจของกนง.รอบนี้ครับเขาตัดสินใจประเมินออกมาแล้วว่าน่าจะต้องลดดอกเบี้ยก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งมากแล้วก่อนหน้านี้ครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับลดไป 0.25 เช่นกันนะครับเขาลดไปก่อนหน้าเราแล้วดังนั้นเนี่ยจากการคาดการณ์เนี่ยบ้านเราก็น่าจะลดด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าไม่ลดเนี่ยเงินบาทก็จะยิ่งแข็งขึ้นไปอีกนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้เรื่องค่าเงินบาทแข็งเนี่ยครับเขาก็ยังมีนโยบายเพิ่มเติมนอกจากการลดดอกเบี้ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังออกนโยบายเพื่อให้ฟันโฟลว์ครับมันไหลเข้าประเทศเราน้อยลงด้วยนะครับเราก็จะเห็นหลายๆอันเลยที่ออกมาก็คือผู้ส่งออกนะครับก็ยังไม่ต้องดึงเงินเข้าประเทศก็ได้หรือว่าเราสามารถเอาเงินออกไปลงทุนต่างประเทศได้คล่องขึ้นแล้วนะครับรวมถึงการซื้อขายทองคำผ่านบัญชีสกุลเงินตราตรังประเทศได้เลยไม่ต้องแลกเป็นบาทก่อนเนี่ยครับมันก็เลยทำให้ดีมานด์ของเงินบาทลดลงพอดีมานด์ของเงินบาทลดลงอะครับมันก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวได้นะครับนอกจากลดดอกเบี้ยแล้วก็ยังมีนโยบายพวกนี้ครับเพิ่มเติมเข้ามาจากการประชุมครั้งนี้ด้วยครับนั้นเราก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองครับก็ให้ความสนใจกับเรื่องของค่าเงินอันเนี้ยประมาณนึงเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากที่ผมลองอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทแข็งทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสกุลเงินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์มีคนเข้ามาสอบถามครับว่าเฮ้ยลักษณะนี้แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทำอะไรบ้างเลยเหรอทำไมเขาไม่แบบดูแลหน่อยค่าเงินบาทขนาดนี้แข็งขนาดนี้ท่องเที่ยวส่งออกจะตายหมดแล้วนะครับซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเองครับหน้าที่ของเขาครับคือการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไม่ได้มีหน้าที่กำหนดทิศทางใดๆเลยนะครับหน้าที่เขาคือรักษาเสถียรภาพให้มันไม่ผันผวนจนเกินไปคนในระบบคนในประเทศเราจะได้ปรับตัวทันซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทำอะไรไปหลายๆอย่างแล้วเยอะมากนะครับเยอะขนาดที่ว่าในช่วงตัวเลขครึ่งปีหลังถ้าออกมาเนี่ยครับหลายๆสำนักนักวิเคราะห์ต่างประเทศหลายๆที่ครับก็ลงความเห็นสัก 2-3 สำนักนะครับเท่าที่ผมอ่านมาก็ลงความเห็นว่าไทยเราเนี่ยน่าจะโดนแปะป้ายเป็น currency manipulator เป็นที่เรียบร้อยนะครับ currency manipulator ก็คือคนที่แทรกแซงค่าเงินนะครับซึ่งแสดงเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเรามีการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มันแข็งเร็วจนเกินไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบภาษาบ้านๆเลยก็คือถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ทำอะไรครับตอนนี้มันจะแข็งมากกว่านี้อีกซึ่งแข็งแค่นี้ก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าการที่เราแทรกแซงมาโดยตลอดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยแทรกแซงมาโดยตลอดเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะเป็น currency manipulator เช่นกันนะครับเนี่ยครับด้วยเหตุผลหลายๆข้อนะครับว่าทำไมดอกเบี้ยถึงลดรวมถึงมันมีนโยบายอีกหลายอย่างขึ้นมาเพื่อให้ฟันโฟลว์เข้ามาในประเทศเราลดลงทำให้ดีมานด์เงินบาทลดลงนะครับซึ่งการลดดอกเบี้ยการทำลักษณะนี้ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะหนึ่งซึ่งก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าถ้าเกิดกระตุ้นเศรษฐกิจลักษณะนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินเฟ้อยังไม่ขยับก็เงินบาทก็ยังแข็งต่อไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับซึ่งก็จะสังเกตได้ชัดๆเลยนะครับว่าการปรับขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันเริ่มมีผลต่อค่าเงินนะครับ ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตามภาวะเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับจะเห็นได้ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาช่วงปี 2017-2018 นะครับจะเป็นปีที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือง่ายว่าเปลี่ยนทิศอัตราดอกเบี้ยเลยครับจากต่ำมากๆขึ้นโดดขึ้นมาแบบ 2% กว่าได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงนั้นประเทศไทยเราอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 1.5 นะครับแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทแข็งขึ้นมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยมันยังมีผลเหมือนในอดีตและอะไรแบบนี้นะครับผมก็มองว่าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐปรับขึ้นเร็วๆลักษณะนี้เนี่ยครับมันน่าจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าเพราะเงินน่าจะกลับไปที่ดอลลาร์ดังนั้นหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยแน่นอนนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะไม่งั้นเช่นในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐสูงกว่าเราแล้วเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาแบบเราครับดอกเบี้ยต่ำกว่าด้วยหลักการแล้วมันควรจะทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับดอลลาร์กลับมีค่าลดลงดังนั้นเราก็ต้องกลับไปตั้งคำถามครับในฐานะนักลงทุนคนนึงว่าแล้วทำไมเมื่อประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาครับมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาแบบประเทศไทยเราเงินบาทเรากลับแข็งได้นักลงทุนทั่วโลกฟันโฟที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยเขาเห็นอะไรในหรือเขาเห็นจุดอ่อนหรือเขาเห็นจุดบอดอะไรในค่าเงินสหรัฐอเมริกาทำไมเงินถึงไหลออกมาแต่ทั้งที่ให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามที่เราต้องไปคิดกันต่อนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยมองว่า เงินดอลลาร์เนี่ยกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดในหลายๆพอดแคสต์ที่ผ่านมาครับอเมริกามีการพิมพ์เงินอย่างมากบาลานซ์ชีทเขาโตครับหนี้เขามหาศาลมากแล้วการที่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้ภาระหรือต้นทุนทางการเงินของตัวเขาเองเนี่ยเยอะขึ้นด้วยซ้ำดังนั้นผมก็เลยมองมาสักระยะหนึ่งแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเขาน่าจะปรับทิศอัตราดอกเบี้ยกลับลงมาเพื่อทำการพิมพ์เงินก้อนใหม่มาชำระหนี้เงินก้อนเก่าที่มันสูงมากครับผมคิดว่ามันเขาไม่น่าจะปลดหนี้ก้อนนี้ได้เลยด้วยซ้ำนะครับมองไปถึงขั้นว่าหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ได้สร้างมาเพื่อถูกปลดเลยด้วยซ้ำแต่ถูกสร้างมาเพื่อจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับขยายธุรกิจเศรษฐกิจด้วยในลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันก็เขาเรียกว่ามันก็สอดคล้องกันพอดีนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูอัตราดอกเบี้ยนโยบายบ้านเรานะครับช่วงที่ต่ำที่สุดที่ 1.25 ที่ต่ำสุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วนะครับอยู่ที่ปี2008หรือว่าช่วงที่เกิดซับพรามนั่นแหละครับซึ่งเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำๆในบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำครับมันเป็นสัญญาณสะท้อนว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี GDP โลกไม่โตเศรษฐกิจไม่หมุนนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าช่วงที่เศรษฐกิจไม่หมุนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันจะต่ำอยู่แล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเมื่อมันกระตุ้นไม่ขึ้นนะครับเหมือนคนไข้ฉีดมอร์ฟีนแล้วไม่ฟื้นนะครับมันมักจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาเสมอหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงปีนี้ปีหน้าครับถ้าเกิดมองตามวงจรเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เราเรียกตามภาษาของนักวิเคราะห์นะครับเขาจะเรียกว่าเลทไซเคิลเลทไซเคิลคือช่วงปลายของขาขึ้นหรือว่ากำลังจะเป็นขาลงแล้วนะครับคือโดยปกติเนี่ยวิกฤตไม่ใช่วิกฤตครับวงจรเศรษฐกิจนะครับหรืออีโคโนมิกไซเคิลเนี่ยหนึ่งช่วงวงจรเนี่ยจะมีอายุประมาณ 7-8 ปีนะครับหลังจากนั้นจะเป็นช่วงขาลงแล้วก็มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นวัฏจักรเศรษฐกิจของมันอยู่แล้วครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองดู GDP ที่เติบโตมาเรื่อยๆครับหลังจากที่เกิดวิกฤตซับพรามปี2008เนี่ยปี2009จนถึงปีประมาณ2016-2017นะครับบวกมา 7-8 ปีหลังจากนั้นเนี่ย GDP โลกเติบโตมาโดยตลอดนะครับเพิ่มเป็นขาขึ้นโดยตลอดแต่ว่าหลังจากปี2016-2017ช่วงนั้นนะครับจะเห็นได้ว่า GDP ของโลกเราเนี่ยเริ่มมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดมาตลอด3ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดถามว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ขนาดนั้นไหมครับต้องบอกว่าก็แย่แหละครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่ดีมากๆท่านเองครับและช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแรงกระตุ้นมันหมดฤทธิ์นะครับคนเราเลยไม่ชินกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลักษณะนี้คนเลยก็เลยรู้สึกว่าเงินขาดมือการลงทุนที่ลงทุนไปแล้วในอนาคตที่เราลงทุนแล้วกะว่าจะขายได้นั้นมันขายไม่ได้ดีหรือมันไม่ได้เติบโตเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวดังนั้นเราก็เลยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่หลายๆโรงงานปิดตัวลงเพราะว่าส่งออกแย่ปิดตัวเพราะว่าขยายกำลังการผลิตไปแล้วคาดว่าในอนาคตจะขายได้ดีอย่างที่คิดไว้มันไม่ได้อย่างที่คิดไว้เพราะว่าช่วงเนี้ยเข้าสู่ช่วงเลทไซเคิลแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจได้ดีตัวนึงเลยนะครับถ้าเกิดใครลองย้อนกลับไปแทร็กช่วงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น ช่วงก่อนหน้าที่เราจะใช้กรอบเงินเฟ้อแบบนี้ครับเราใช้ fixed exchange rate นะครับก็คือกำหนด exchange rate ไว้ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วผูกกับค่าเงินดอลลาร์ไว้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นลงเพื่อรักษาเงินให้อยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับแต่ว่าพอหลังจากปี43เนี่ยเราเปลี่ยนเป็น flexible inflation targeting มันก็เลยจะมีกรอบของเงินเฟ้อเป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นลงตาม demand supply แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นคนกำหนดดูแลไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไปเท่านั้นเองแหละครับ